Mine damer og herrer, velkommen til nok en ny underholdningsepisode av Dette livet med Anders McCauley. Jeg har med meg en gjest her i dag. Han heter Dax Carrington. Hallo til deg.
Hallo.
Hallo, Ann. Vi må jo snakke om de tragiske nyhetene som ute. Vi må adressere det som skjer. Vi snakker selvfølgelig om at Jonas Bergland tilbake med en ny podcast med en annen mann.
Ok.
Med en annen mann. Hva greia med, heter podcasten. Og Jonas har nå gått over til djevelen, solgt sjelen sin og begynt å samarbeide med andre mennesker som ikke har mitt navn til seg. Og Jonas hadde jo en podcast før sammen med en annen lege, der de snakker om legeting og liksom nerder seg inn i temaer, for eksempel. Hva greia med tau? Og så sitter de og snakker 3-4-5 timer om tau og dens historie. Jeg har vært imot, jeg har prøvd å stoppe Jonas og gå inn i det samarbeidet der. Jeg har prøvd å si til Jonas, ikke lag podcast som gjør at folk sovner når de kjører bil. Ok? Ikke gjør det. Det er nok trafikkuheld der ute, Jonas, og som gjør at du må jobbe overtid på det seniorsenteret ditt. Og trafikkskade folk må jo da bo sammen med andre gamle mennesker, og da dø der sammen med andre gamle folk. Og så skriver man, selv om de døde av naturlige årsaker, men de døde med covid, så ergo, det en covid-død.
Ja.
Ja. Men jeg tenkte vi kunne spille av litt grann. Okay, nå skal jeg være den, jeg skal være den større mannen i rommet her, faktisk. Jeg skal være den hyggelige fyren her. Jeg skal være den fyren som tenker, vet du hva? Anders, han er litt sånn, han er en god venn. Han er en hyggelig mann. Han er sånn der, han er, selv om Jonas har nå gått bak ryggen til Anders McCauley og lagd en ny podcast med en annen mann, så er Anders liksom, ja, men jeg ser at Jonas er lykkelig, og jeg ser at Jonas på en måte har det bedre der. Det blir som å ta høen din ut fra leiligheten din i Oslo, og flytte den på en farm utenfor Oslo, der han løper rundt på en gård, og endelig kan leve det livet han alltid drømte om. Han kan være på jakt, og han er ute i skogen, og ikke bare inne i en leilighet, og se på deg, se på interiørmagasin, for eksempel. Sånn som de alle gjør på Grünerløkka i Oslo. Det er bare sånn, jeg lurer på om jeg skal ha en ny plante. Kanskje jeg skal ha en ny plante, det er det som kommer til å gjøre meg lykkelig. En ny grønn plante nede på denne der butikken som ligger nede på i Løkka der. Når jeg kjøper den planten, da kommer jeg til å være lykkelig. Da har jeg endelig fylt det hullet mitt, som jeg alltid har følt at jeg hadde. Og så står hønen og dør for siden av deg, for han får ikke lov å gå ut i skogen og leve det rovdyrlige livet sitt. Så,
ja.
Her er Jonas i Hva greia med? Premiere da på en ny podcast-serie. Og vi får se hvordan det går. Ok.
Enticing music.
Først og fremst, all for lang intromusikk. What the fuck? Skal jeg sitte og høre på? For en flott melodi. For en nydelig melodi, skal jeg høre. Kanskje den kan bare gå på repeat. Men ok, nå skal jeg bare, hei, I'll be the bigger man her, ok?
Yes.
Jeg skal være veldig åpen her nå.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Hei Ole.
Hei Jonas.
Der vi gjør lekser på et tema vi synes er interessant. Og der slipper du å gjøre de leksene selv.
Jeg tar pause et sekund. Jeg liker det at han går ut ifra at alle liker lekser. So people want more homework.
Ja, har du lyst til å høre på lekser? Ja, da har vi gjort det for deg. Så kom innom her og gjør det du prøvde å unngå hele ungdomslivet ditt. I voksen alder. For vi har gjort leksene for deg. Åja, hvorfor det da? Nei. Fordi at vi antar at folk, vi som da er medisinsk, fordi de er begge to leger, og de antar jo at alle folk har satt på gutterommet sitt alene og gjort lekser hele livet. Nei! Det var andre folk der ute som lekte Indiana Jones, ok? Det var folk der ute som hadde plastikkvåpen, lekte krig, stjal fra naboene sine, gjemte seg i skogen, mobbet andre mennesker, levde livet.
Yes.
Ok? Og så, nei, lekser er veldig interessant. Er det fortsatt aktuelt? Alright. Ok, videre.
Vi har jo før hatt jeg tror det 51 temaer vi har snakket inngående om i de foregående sesongene med denne podcasten. Mm. Føler du at du husker alle detaljene i alle disse temaene?
Nei, jeg kunne godt tenke meg å høre de på nytt faktisk.
Ja,
ja.
Jeg har jo...
For jeg burde kunne de tingene egentlig, ja.
Jeg har brukt, den ene, den om kokain har jeg brukt som litt sånn oppdatering i tillegg til researchen.
Ja, for du er litt inn i den kokain
Jeg har blitt en kokainambassadør i Norge for tiden, så det setter jeg veldig pris på, at jeg enda har fått den rollen.
Mm. Ok, bare stopp en halv. At han har blitt en kokainambassadør for tiden, vel? Hvis du nå en Patreon-supporter av dette programmet her, så vet dere nøyaktig hvor vi står angående den saken der. Inne på patreon.com/dettelivetmedandersmakoli, så går meg og Dex inngående inn i hvordan kokain funker i verden. Sånn egentlig. Altså liksom, the truth. Ok? Sannheten bak det hele. Og... For å oppsummere bare et veldig godt poeng som Dex kom i forrige episode da, det det at vi har en null problem med å gi seksåringer speed for å fjerne på en måte hyperaktiviteten deres, og gjør de ADHD. Ja, vi gir de speed, ok, for å roe de ned. Men staten kan ikke importere kokain og lage miljøvennlig kokain, og så gi incels selvtillitspulver, sånn at de slutter å sprenge opp regjeringskvartal og hate kvinner og bare høre på Jordan B. Peterson hele tiden. Og Andrew Tate. Og jeg sa til Dex at her burde staten komme på banen. Staten burde regulere kokain, at ok, du har lov selvtillit, ok, da gir vi staten deg et halvt gram i måneden, eller cirka en nøkkel i uken, der du kan endelig gå bort til hun damen og snakke med den damen du alltid drømte om å snakke om. Men du tør ikke, fordi du har lav selvtillit. Vel, staten hjelper deg, hjelper foten innenfor døren. Du skal jobbe intervju, så får du en liten nøkkel. Sant?
Av staten.
Du får en nøkkel av staten.
De kaller det the key to success.
The key to success. NAV-sponsert program, folkens. NAV kommer hjem til deg. Poenget mitt er det her. Hvis du har ingen problem med å gi speed til seksåringer for å roe de ned i skoletimene, hvorfor har du noe problem med å da gi statlig regulativ et statlig regulert kokainpulver til folk med lav selvtillit som bare spiller World of Warcraft, bare leser Fjordmannen, bare sitter og venter på og lage nok diesel og kunstgjødsel, sånn at de kan sprenge noe fordi de hater verden. Fordi det ingen som slipper de inn. De har ingen venner, de har ingen kjæreste. De sitter bare og spiser ostepopp inne på det rommet, og foreldrene har gitt opp på dem. Og så sier meg og Jonas, så sier Jonas her, han er blitt kokainambassadør, og han er imot kokain. Meg og Dex tenker utenfor boksen. Vi sier, det er en mulighet hvordan vi kan smøre alle hjul her.
Ja, men altså, det synes jeg er så morsomt, er at det er som sier da, de har ingen venner, de har ingen muligheter, de har rett og slett ikke noe liv og ingenting å leve for, og de er en fare for samfunnet. Men ikke nok med det. Nå skal Jonas ta fra dem den eneste effektive løsningen på problemet deres.
Ja. Så i stedet for at de får et rusproblem, og bare da havner i masse gjeld og mister all på en måte troen på seg selv, så tar du vekk kokain, så du får ikke et rusproblem. Så da blir de bare fokusert på at kvinner ikke vil ligge med de, og at de spiller Warcraft og heter liksom sånn Beast of 666. Det de som farlige. Det de som farlige der ute. Men, ok. Men for å høre mer inngående om det, så må du gå inn på patreon.com/dettelivetmedandersmakoli. Legg en link i beskrivelsen, så kan du høre hvordan meg og Dex, hvor vi politisk, hvor vi virkelig politisk står.
The okay. Full peer-reviewed analysis.
Altså universiteter, de ringer oss for å spørre om mer.
Ja.
Ok, ja. Vinnere i denne podcasten, som er nå sluppet, ny sesong med Hva er greia med? Som er selvfølgelig en liten spin-off, Seinfeld-spin der. What's the deal? Right. Ok, here we go.
Nej, så det är ju intressanta teman. Jag har sett på de gamla temana sånn som Ayn Rand för exempel, det är ju en ting jeg,
klassiker.
Ja, en klassiker. så
Ja. Det är en klassiker. Jag vet vem Ayn Rand är. Jag vet nøyaktig hva det handlar om. Hej.
Ja.
Atlas Shrugged, you know, jeg lånte boken, leste den aldrig. Fikk overleie. Måtte betale 200-300 kroner I overleie, pøringer. Fikk en kasso, tror jeg også, faktisk, på det. Og så leverte jeg den tilbake igjen. Men jeg har hatt boken I leiligheten min.
Yeah, like a Big Mac is a classic. A Whopper is a classic. Setting fire to your own house and going to Mexico for the insurance money. Classic.
Yeah.
But the one thing that is truly not a classic is Ayn Rand and her take on free markets.
Jo, og det som enda mindre en podcast-episode om Ayn Rand. That's not a classic.
That isn't a classic.
Okay, hey. Not judging.
No.
No judging.
Moderne klassiker. Nei, det jo en del temaer der som ganske bra.
Mm.
Hvem du minst fornøyd med av de forrige temaene?
Ja, altså den jeg vet jo, jeg har fått mye kritikk for det, kanskje musikk.
Ja, det den jeg også tenker på.
Jeg synes det ganske morsom å lage da.
Ja, det var et tema som du lanserte ofte, som jeg på en måte etter hvert ble, ja, ok, vi kan gjøre det.
Ja.
Og så ble det kanskje litt rotet. Så jeg vil ikke anbefale noen å høre den egentlig, med mindre.
Ja, det kanskje ganske, kanskje litt underholdende til tider, og ja. Det noen interessante poenger der, tror jeg.
Ok, Dax, nå skal jeg kjøre litt rollespill, ok? Nå lager meg en episode der vi skal nørde oss inn I et tema I en cirka en times tid, der vi bare går, vi tar ett tema, vi graver oss dypt inn I det, prøver å få så mye fakta på bordet som overhovedet mulig. Jeg går først ut her. Bare still et eller annet spørsmål til meg. Liksom, Anders, hva liksom greien med et tema? Bare hit me.
Men før jeg gjør det, så må jeg bare sette tonen.
Ja.
Okay, det tonen jeg liker.
Ja.
Det bare sånn, today on the Fun Fact Podcast, we're going to discuss the Brazil nut. And the fun fact is, it's actually not a nut, it's a seed. Now, the story of how the Brazil nut was confused with a seed is a long and interesting one. And on that note, Anders,
shut the fuck up right now, please.
Head first into this extraordinarily exciting topic.
Funny you should mention it. Okay, så bare still med et eller annet spørsmål. Nå skal jeg vise deg på en måte hvordan de her programmene her egentlig, hva som egentlig en sånn naturlig respons når man skal nerde seg inn I et tema, sånn som de gjør den podcasten her. Okay, bare gi meg et overordnet tema, så skal jeg grave.
Okay, what is the deal with the Titanic? What's the real story there?
Who gives a shit? Det responsen, okay? Who gives a flying fuck? Svaret alltid. Okay, ferdig. Så, men, okay, hvis du vil høre på fienden, Jonas Bergland og kompisen hans, så de ute med en ny podcast nå. Hva greia med? Det ligger på Spotify. Der kan du gå inn. Hvis du sliter med å for eksempel finne ut hvordan ild fungerer, så vil jeg anbefale den podcasten der. Hvis du sliter med å fyre peisen din, så vet de alt om det. Ok?
Ja. Og så må jeg også si at liksom, det jeg liker med at du tok fram dette her, og at vi kunne kommentere litt på dems podcast, det liksom... Det truth train visdom I seg selv. If you want to get ahead in life, right, så må du rakke ned på andre.
Ja.
Altså, det man kommer seg opp. Altså, grease the pole behind you. Kick them down.
Eneste måten å komme seg opp her I livet å trakke på andre mennesker. Det den eneste måten.
yes, because people respect you.
Ja.
Altså, når du rakker ned på andre.
Tror du Kjell Inge Røkke ble milliardær ved å være hyggelig mot alle han møtte? Nei, det ikke sånn det funker. Han har trakket noen rett inn I trynet for å få den fiskeskuten sin opp å gå, for å så kjøpe de selskapene han kjøpte, og det har kommet veldig mange skuffede mennesker ut av det. Og, men det her litt mer, dette her en annen ting. Her Jonas har nå gått og stokket en annen vei med en annen mann, och lagt en podcast. Han spurte mig aldrig om. Hey, Anders, ska jag greja en med spaghetti? Vet du historien om spaghetti? Han spurte mig aldrig om det. För han vet vad responsen han hade fått. Han hade fått the truth. Så
yeah, but in order to know anything about spaghetti, you have medical doctor obviously.
Mm. Ja, jag tror du
att liksom the whole premise is like I'm a medical doctor, so I'm an expert in Ayn Rand.
Ja. Alltså så då. Visst jag Dax lurer på något som handlar om motor, då spör ingen läge. Okej? Okay? Historien om motor. Historien om diesel. Ja, vad säger de två lägena om den dieseln? För det är det jag vill veta. Det är där du får information. Så Jan, ja. Som man sa, hvis du har lust att höra på läxor, så är de har de en podcast inne på din podcastplattform som du nyter. Alltså, vad är grejen med, eller som jag kallar det, det stora sviket. Ole och Jonas. Nice. Okej, okay, Jonas. Okej, okay, Dax. Fick du med dig, Dax, att det var ett charterfly som skulle fly till syden och så bestämde de sig för att då slippa lite dålig vär på ruten, så flög de över Ukraina som är i krig.
Seriously?
Yes. Charterflyet flög från Oslo till Antalya via krigshärjade Ukraina. Signal för fly visar att det reste genom flygförbudszon i Ukraina. Flygsällskapet vill kun bekräfta att flyet bröt med upprinnelig flyrute. Ja. Det som är hilarious här då, det är att för cirka, ja, vad är det, 10 år sedan nu snart, det var ett australiensk fly som blev skutt ned över Ukraina. Och det blev skutt ned för att någon trodde det var ett spionfly. Och det blev skutt ner mest sannolikt med en russisk rakett som då på en måte blev avfyrt från Donbass, Luhansk region. Detta visar bara att piloter, de är så fucking dum i hovet, den gängen där. Piloter, du finner inte dummare folk än piloter. För att hade han fyren här visst att det var ett fly som hade blivit skutt ner för cirka 8 år sedan över Ukraina, för att det flög in i en krigszon, så hade de tänkt sån: nej, men det är så här, vi flyr genom lite dålig vär så att vi slipper att bli skutt ned. Vad säger du, styrman? Alltså, känner du hur dum i hovet dessa folken här är? Flera turister har uvitande blivit flydd in i det krigshärjade Ukraina på väg till feriedestinationen i Turkiet. Alltså, du är intresserad av att resa på ferie. Och så ska du till Turkiet. Alltså, för en hög pris att betala, för en risiko. Jag hade skönt att om du skulle till Maldiverna så flyr du genom ett krigsområde, för det är liksom det värt det på en måte, för att du kommer raskare fram. Men Turkiet, det gör ingenting om du är 20 minuter för sen. Okej, okay? Du kan vänta, det är liksom, det går fint. Och här står här, och här är sån typiskt, här har du sån PR-folk när de snackar. Vi förstår bekymringarna, händelsen reiser och garanterar att vi aktivt tar grepp för att förebygga att liknande händelser uppstår. BBN Airlines säger detta här.
Right.
Så right. Han är pilot.
It's like we've made a huge change in our corporate policy, and from now on we're going to teach our pilots to avoid a war.
Ja, så
this was news to us.
Ja, så vi förstår bekymringen, händelsen reiser, att vi flög in i ett minefält och där raketter och tanks och droner och jetfly skjuter på varandra. Men alltså, dessa folken är villiga på ferie och det var allerede försinkelse på Gardermoen. Så vad ska vi göra då? Skulle vi inte fly genom en fucking Mad Max world? Ska vi inte fly genom Mad Max? Här står det: Försvarets luftkrigsskola säger flygförbudszon är där av goda grunder. Så 25 juli i år så flydde då en Airbus genom Ukraina, flyade 180 passagerare. Och flyet med besättningen var inledd av turkisk Freebird. Så det är ju så att alltså, men vet, ska jag vara helt ärlig? Nu ska jag vara dönn ärlig här.
Nice. Truth train.
Du har jobbat hårt. Du har varit på jobb varje dag hela veckan. Hela året. Mm-hmm. Nu kommer det dåliga väder till Norge i juli månad. Och så vill du på ferie. Och så säger det att åh nej, då vi är nöjda att fly en liten omväg för att det är dåligt väder på vägen. Och så pitchar piloten en idé om att vi kan också bara fly över en krigszon. Då kommer vi raskare fram. För flyet tog av 22:08 norsk tid. Det vill säga att då landade de ner i Turkiet. Vad är det då? 7 timmar senare, 6 timmar senare. Nej, 5 timmar senare. Mitt på natten. Jag tänker det. Det är krig. Man krigar ju mest på dagen. Det är lite roligare på kvällen.
It's a daytime activity.
It's a daytime activity. Låt oss vara ärliga här. Och vad ska du som då? Du är på jobb på lagret ditt. Du har kört truck. Du har ungar som skriker. Och dessutom, det är att hänga på Gardermoen. Är du klar hur dyrt det är? Gå på Upper yeah. Crust och köpa baguette till alla ungarna sina. Då är det nästan värt. Och köpa pizza slice. Då är det värt att fly in i en krigszon. Så att du kommer det raskare fram till Turkiet.
Det är billigare.
Det är mycket billigare. Du har mindre att tapa. Du tapar mer på Gardermoen än att fly genom en krigszon. Det menar jag. För det Upper Crust är så dyrt nu. Upper Crust är så dyrt att du kan riskera att ha ödelagt hela ferien din hvis flyet ditt blir utsatt i en halvtimme. För att ungarna nu vill ha en ny saft. De vill ha en ny brus. De vill ha en ny ting på kiosken. Och plötsligt så står du där. Mm. Och så säger du, du kanske vill bara fly in i krigszonen. Jag tar all ansvar. Okej, det kan vara. Vi blir skutt ner som de där australienarna blev för 8 år sedan. Ja, men det är dyrt att hänga här på Gardermoen. Så det är min take på det. Så jag har lyst att försvara piloten lite grann här. De prövde att göra det bästa utav en dålig situation.
Det var en, många ser på det som oh my god, you're flying into a war zone. No, we were escaping the monetary atomic bomb that is Upper Crust.
Det är de piloterna gjorde. De hjälpte en familj utav en ekonomisk kris. Okej, de flydde in i en krigszon. Men det är en liten pris att betala när du ser på räkningen som kommer till slut. Så hvis BNP, hvis dere er der ute, det flyselskapet, de charter folkene her, hvis dere har lyst til å ha hjelp med PR, vi sitter her og er villige til å ta imot og gi råd, ikke minst.
Mm-hmm.
Så
we do spin now.
We do spin. Så för detta du måste ju huska på att det var ju en drone som flög in nästan flög in i Ukraina nere i Svarta havet. Amerikansk drone, den flög internationellt farvan. Men de dumpade fuel på han och så fick de den till på något sätt då krascha.
Ja.
Och det flygsällskapet där flög in i Ukraina och skapa den situationen där. Det är jag tänker vi här måste vi vara avmålt. Vi måste hoppa till konklusioner som på något sätt. Ja, okej, jag hoppar till konklusion här i begynnelsen. Men det vill bara sett piloter generellt det är dumt för de känner ingenting om politiska situationer i världen, sant? För de sitter utan internet uppe i en cockpit hela dagen. Så de vet de får inte med sig några nyheter. De landar
oh, that's a good point.
Sant? De vet säkert inte det är krig i Ukraina en gång, sant? Så de vet, är det krig där nu? De vet ingenting, för de har inte wifi. Och när de landar, de piloterna, det är det första de gör. Tror du de går in på internet och läser nyheter? Det första de gör är att ta på sig dancing shoes och gå ut och dricka sitt ratings. Och pröva ligga med de som jobbar i flyet.
Yes.
Alltså, tror du de sätter sig in i geopolitiske storsaker. Er du helt syk i hodet sitt? De alkoholikere.
Yes.
Så man må ha perspektiv på de situasjonene her.
Ja, men altså, det er det som er hele greia, ikke sant? That's what the truth train, like, that is the gift that the truth train gives to the people, is the perspective.
Nettopp.
Ikke sant? Bare sånn, you thought toxic waste was bad? Think again. Ikke sant? You think terrorism doesn't help? Well, welcome to the truth train.
Det litt morsomt at de, her står det der, at passasjerflyet skulle bli truffet av Russlands ballistiske missiler, anser Haga som svært usannsynlig. Sannsynligheten sammenligner han med å treffe nåla i høystakken. Så her er det som er morsomt med det. Vel, men sendte ikke Ukraina en rakett inn i Polen og drepte folk der? Og folk bare sånn, åja, ja, ups. Så liksom, feil skjer her, ok? Så flyet blir skutt ned. Men, igjen, vi må veie ting opp mot hverandre her. Skal du sitte på Gardermoen med familien din på de harde benkene? Skal du sitte med de? Eller skal du komme deg inn i fly og fly gjennom en krigszone for å komme deg på ferie?
Ja. Og en annen ting som alle kan være enige om, er at det er jo mye skumlere med uvær enn krig.
Altså, uvær er det verste. Altså, ja. Hvis det regner ute, da er det nesten bedre med krig.
Ja, ja, det er det jeg alltid sier. Det er det jeg alltid har sagt. Jeg har sagt det siden 90-tallet.
Ja, så ok, Dax, hva skjer i livet ditt? Hva skjer? Hva er det som skjer på din front? Jeg lurer på hva som skjer med deg.
Ja, her er det big time action.
Mm.
Så som sagt, jeg vurderer å begynne en sånn ny jobb. Bare sånn part-time, bare for å get back to reality.
Mm-hmm, mm-hmm.
Men jeg kan ikke gå inn på for mye details. I think people might get jealous.
Ja, ja, ja.
Ja, selvfølgelig.
Så, ok, så du shop around litt grann der, ja.
Men, ja, men i hvert fall, på lørdag. Senior Center Event Coordinator. Det er helt hilarious.
Det
var. Anyway, bare hør nå. På lørdag, så var det, jeg hadde ingenting å finne på, en kompis av meg hadde ingenting å finne på, og vi bare sånn, vi må bare gjøre et eller annet, fordi vi er begge sober, ikke sant, så du ville jo sagt bare sånn, nei, fuck it, vi tar oss en margarita, og bare se hva som skjer, og prate med noen damer og sånn, eller sånn, nei, vi tar et glass vin ute på en restaurant, ikke sant, eller sånn, nei, vi spiser lunsj og tar en halv liter, ikke sant, nei, vi tar en ratseputs på en brun pub og ser hvem vi møter, ikke sant, det er jo sånn verden funker, eller vi tar oss en joint opp i et tre, med å kjøre en liten trommesirkel etterpå med Peder og Preben. Men det funker jo ikke sånn i min verden, fordi det er mye soberness. Jeg henger med mye sober people. Then you just actually have to do stuff. Så i hvert fall det vi gjorde da, hvor vi stakk til en fucking Intersport, og så kjøpte vi disc, like frisbee golf discs. Så stakk vi ut på Kalvøya, og så spilte vi frisbee golf.
Huh.
Kom oss til hole number one. Det var par tre, liksom. Vi brukte jo kanskje 70 throws. Det var bare helt pathetic. Og så møtte jeg en sånn dude som var bare superproff med rumpetaske. Altså han så ut som en sånn, han hadde sånn hår som Adolf Hitler da. Sånn skikkelig side part.
Ja.
Ikke sant? Og det hadde null form. Det bare hang som en sånn mopp. Men han hadde rumpetasken. Han hadde 17 forskjellige disker og han hadde stålkontroll på livet sitt innenfor dette regimet her da.
Ja.
Og da sa jeg bare sånn, would you sensei me? In the situation. Han vil lære meg liksom greia. Så sa han liksom, ta en kast da. Tok jeg en kast. Han bare sånn, oh, you've misunderstood everything. You don't put any power into the throw. You turn your body into a catapult. Og jeg bare sånn, okay, this guy. Skjønner du? I'm listening. Og så er alt i hoften da. Og det er rett og slett bare liksom en sånn power maneuver som du bare gjør, som kommer rett fra hoftene med liksom minimal effort i skuldrene, albuene og armen generelt. Og det som skjedde da var at etter hvert så begynte det kast å sitte da, bare basert på den teknikken han lærte meg. Og når vi kom til hull nummer 9, så hadde jeg jo ikke sett han der sensei-duden på en stund da. Og så plutselig så tar jeg det beste kastet jeg har tatt i hele mitt liv. Altså det var bare helt sånn brutalt amazing. Det kunne vært med i VM liksom. Og akkurat da så ser jeg han, og han så kastet mitt. Og kom opp til meg og sa bare sånn der, wow, you are worthy. Og da følte jeg liksom sånn, oh my god, I'm part of something bigger than myself. Ikke sant? Dette her liksom disc golf. Så jeg hadde liksom my initiation. You understand what I'm saying? Og så det bare slik at man kan lage sine egne like customized discs. So what I'm going to do is I'm going to make my own custom disc where it says unmedicated dragon. And that's me.
Det går jo an å begynne med rus igjen da. Man kan jo gjøre det jo.
It's still a viable option.
Altså, kom igjen. Når alt er sagt. Den døren er alltid åpen.
Yeah. Oh god.
Den er alltid åpen. Men hør, jeg synes at frisbeegolf er en veldig god idé. Men det som jeg alltid synes har vært interessant med folk som har hatt et rusproblem, det det at de kan aldrig bli liksom helt normale. Sånn, jeg drev med rus, men nå driver jeg med helt sånn vanlige ting. Jeg liksom, gjør det, gjør lite del. Det alltid sånn, ok, nå skal jeg lage mine egne frisbees, og jeg skal gå all in, og det skal bare full attack. Det liksom sånn, på en måte, den manien da, som ofte rus har, den blir på en måte erstattet med en mani for noe annet. For eksempel, man blir ekstremt opptatt av trening, man blir ekstremt opptatt av bil, eller man får en ny hobby, så bare, det blir alt bedre the extreme, sant? Og det synes jeg egentlig, jeg sier ikke det dumt, jeg sier bare at det veldig artig for meg, for jeg har jo vært borte i rus i mitt liv, i forhold til familiemedlem og den slags, og det har alltid vært sånne der, enten er det full power eller no power. Det er på en måte sånn, det er liksom sånn av på. Og, ja.
Det er definert av obsession, besettelse.
Besettelse, sant? Og, men hei, hvis frisbeegolf kan hindre folk å ruse seg, det er jo helt fantastisk.
Altså hvis... Ja, men altså, husker du hver gang jeg kjøpte kanelboller på WB Samson, og du kjøpte kanelboller på WB Samson?
Altså, jeg har skapt et monster, fordi at jeg tok med meg Dex Carrington, og så sa jeg til han, jeg skal bare opp et bakeri her og spise en kanelbolle. Så sa han, åja, har de gode kanelboller der? Og så gikk vi inn der, og han så drev det bakeriet, han var tysk. Jeg tror han kjenner tysk enda. Det her er på Grønløkka. Og så sa jeg bare sånn, ja, jeg tar 2 sånne Cinnabons. Ok, ja. Hvordan går det med stand-upen eller humoren, og han snakket sånn. Og så gikk vi og spiste den, og når du spiste tærne dine inn i denne kanelbollen der, så var det akkurat som at jeg vil sammenligne det med som å gi deg heroin første gang. Jeg vil si at det nøyaktig det samme, på en måte.
Yeah, exactly the same. The obsession was real.
Ja, og du bare sånn, dette er jo helt fantastisk. Jeg har glemt familien min, jeg har glemt historien min, jeg har glemt... Jeg er bare helt vektløs i kosmos, på en måte.
Ja. I don't need women anymore. Like, I don't need human connection. All I need is this bun till the end of time.
Du trengte ikke lenger noe annet enn den kanelbollen der. Og jeg så det inn i øynene dine. Jeg bare tenkte sånn, er vennskapet vårt i fare her? Tenkte jeg, når du spiste den kanelbollen der. Jeg tenkte sånn, kommer jeg til å se denne mannen igjen?
Det som så morsomt er at du tenker at vårt forhold var i fare. All my relationships were in danger.
Ja, jeg var jo redd for
at... Danger,
jeg var redd for at moren din skulle liksom sånn, har du sett søn vår? Og sånn, du er...
He actually drowned in a vat of cinnamon bun dough in Slovenia.
Så det som skjer da, det at Dax spiser en kanelbål der. Og så, faen, den der kanelbollen var så dritbra, og det var helt fantastisk. Og så går det noen dager, og så går jeg ned og bakeriet. Og så sier han bare sånn, ja, hallo, din venn var innom i dag. Han bare sånn, hæ? Din venn var innom i dag. Hvem venn? Dex. Så han visste hva, så allerede var du på fornavnet med bakerimesteren. Det var sånn, jeg vet ikke hvor lang tid det tok for meg å komme inn i hans liksom, innerste sirkel. Og du bare, liksom ett besøk, så du plutselig vet han det, hvem du er, han er fra Tyskland, han har sikkert aldri sett stand-up, I don't know.
Nei.
Og så plutselig så sier han, ja, din venn var innom det, Dex, ja, han kjøpte 10 kanelboller.
Ja.
Jeg bare, what the fuck?
Men jeg gikk ned der, og så sa jeg straight up, liksom, hør nå, dette det nye regimen nå. Du ringer meg I kvarter før de kommer ut av ovnen. Ok? Og da holder du av tid til meg, og så gjør vi det flere ganger om dagen når det kommer ut et nytt brett. Det som skjedde at jeg gjorde det 3 dager på rad, spiste 20-30 boller om dagen, da. Ikke noe annet, liksom. Og så... And I loved it. Like, there was no regret. There was no, like, am I doing something stupid? Det var liksom sånn, this is my life purpose now. This is, I'm fulfilling my mission. Ikke sant?
Ja.
Jeg var liksom the Terminator. My CPU is a neural net processor, a learning computer.
Du var en Terminator innenfor Cinnabon business.
Ja, så det som skjedde da, plutselig fikk jeg en melding. Jeg fikk mail av WB Samson hovedkontor.
Du fikk det?
Ja, ja. Og så sa de liksom, du jævlig entusiastisk, hva liksom greia di? Og så skrev jeg et sånt her, basically like a love letter to the cinnamon buns, og forklarte at liksom, I'm a new person, like, you know, like, I fucking reject who I used to be, and like, I found God through your cinnamon bun, og alt det greia der. Så sa de, jøs, dette var veldig interessant, du hypp på å poste noen bilder av kanelbollene våre med den type skrift, for å da få noen gratis kanelboller? Og da tenkte jeg bare sånn, I made it.
Yeah.
This has been my dream for the past week, and I just reached peak insanity.
Jesus Christ.
I reached peak cinnamon, I would say. Og da, når jeg først fikk den dealen med dem, at de ble så kule med meg, da skjønte jeg at liksom sånn, this will end in a heart attack within about 14 days, if I keep doing 30 buns a day. Og da måtte jeg back it up. Men så husker jeg da at jeg tok en skikkelig break. Altså, det var jo recovery. Det var cinnamon bun recovery. Meanwhile, you were walking around like a fucking moron. Like, maybe I'll have one, maybe I won't. I have free will here. Like, free will, you lucky son of a bitch. Så jeg måtte liksom gå I sånn, altså kanelabstinenser da. Og når jeg hadde gjort det I 3 måneder, så var jeg hjemme hos deg en gang, og så skulle vi jobbe med noe tekst eller noe sånt. Så sa jeg bare sånn, should we get a bun? Sure, let's go get a bun. Så gikk vi ned, og du bare sånn, jeg tar en kanelbolle. Så sa jeg sånn, jeg tar 7. Så du på meg, så sa det bare sånn, he'll have one. Og jeg bare sånn, you son of a... Altså, you became my mortal enemy when you tried to reduce my cinnamon stash. And that's when I knew that I had fundamental problems.
Ja, du hadde problemer. Fordi at du begynte å hate meg for å si til deg, du slutt å ødelegge deg selv med kanelboller. Og du bare sånn, how dare you? Altså, hvordan våger du stå imellom meg og drømmen min?
Nei, men det var mer sånn at we should reintroduce the guillotine. Like, this man has to die. Like, he's standing in the way of my dreams and my passions and my purpose.
Ja, og jeg husker dette her. For jeg husker bare sånn, for det du la, jeg husker du la på deg, og jeg bare sånn, Altså, det skjedde veldig fort, for de kanelbollene på WB Samson, de jo bare stappfull med fett og fantastiske ting. Altså, det er bare
nok mel til å passe på at smøret bare ikke renner og liquid.
Ja.
The only thing you're doing is, det eneste mel det brukes for å passe på at liksom smøret har en konsistens, I stedet for å bare være liquid butter.
Ja, for det jo egentlig smør med kanel og sukker på, som så vidt holdt sammen.
Ja, det akkurat, like, give me the minimum allowable human dosage of flour to keep this thing together.
Ja,
men altså, bare så det jeg sagt også, ikke sant, det noe med at liksom sånn, if you have like a really good heroin addiction going, that you feel is making your life perfect, and you become homeless, right? If someone points out that you're homeless, they are the enemy, because now you're ruining my whole buzz here, because I found this great solution. Så når du begynte å påpeke at jeg ble feit også, again, you were the enemy.
Yeah.
And these were all clues along the way that finally got me to rehab in 2019.
Ja, ja. For det ikke nok, bare for at du... Men la meg stille deg et spørsmål. Ruset du deg mindre I den perioden du spiste kanelboller?
Altså, det som så interessant at når folk ser for seg, når du bruker ordet rus, så ser man for seg at det liksom, you know, at du dritings klokka 7 om morgenen, ikke sant, og står på en busselplass og driver og urinerer på de der setene hvor folk venter på bussen, liksom, mens du, while screaming obscenities at school children going to school.
Yeah.
Men det jo ikke det I det hele tatt, ikke sant? Det liksom, til enhver tid så klarer du ikke å fungere uten. Så du tar bare alt, du tenker ikke over det til slutt. Det liksom bare noe du tar to feel normal. Så liksom
kan bli rätt måte att se si det på då, så sån i den perioden du kan bli rätt måte att se si det på.
Nej, det var ju bara alltså jag vet inte helt liksom sån jag tog liksom väldigt små doser väldigt jävnligt av ja. De pillerna och sån jag tog. Många av de jag möter anonyma narkomaner har ju bara tagit mer och mer och mer och mer och mer och överdos och överdos och överdos och liksom amputated a leg and lost a kidney and stuff like that. Jag var inte där. Jag hade liksom jag ville bara bli jävligt flink komiker och detta hjälpt mig i begynnelsen och efter vart så klart jag kan fungera utan. Så liksom rus ger lite sån fel intryck för i mitt huvud så var jag kun rusad hvis jag drack.
Ja, okej. Okay. Men det var ju en liten det var ju nog kokain involverat här, sant? Så på något sätt låt mig ställa frågan på en annan måte. Då brukade du mindre kokain i den perioden du spiste kanelbollar?
Ja, självklart.
Ja, ja.
Kokain ville ödelagt appetiten.
Ah.
It became an enemy. Exakt, så liksom and like you know, these are the things that Jonas doesn't even think about, right? Like you know, because obviously he's now the czar of cocaine, but it never occurred to him to talk to someone who's been deeply involved in it, where I could tell him that cinnamon buns could solve the whole problem.
Ja, så där har du Jonas. Han bara så, nej, du blir äpplecheck på dansegulv i 20 minuter. Det är inte värt all lidelsen. Väl, kommer att du snackar om appetit, för exempel. Liker du spisa kebab efter du varit på fylla? Väl, då kan inte du det, för att du har tagit kokain, du har missat appetiten din. För exempel kanelbollar då. Kanelbollar har ju då massa synd i hjulpen någon farmare nere i Sør-Amerika då egentligen när du tänker dig om för att du har brukt mindre av det för att du har spist kanelbollar så då har det varit mindre efterspørsel ergo nu har det varit mindre lidelse på planeten
eller jag kan ge dig ett perfekt exempel då för att jag liksom det som är grejen när du brukar det grejen där så älskar du att jobba. Det är så gøy att jobba för du har bara infinite drive, infinite energy, exakt. Mm. You can just go and go and go. Så jag har suttit upp en hel natt och lagt en helt badass promofilm. Och så gick jag tom.
Yeah.
Och då kunde jag bara gå på Samsung and continue the party. Skjønner du? Det var aldrig någon downer as long as there were enough cinnamon buns.
Nej, det var helt sykt det grann där. Alltså du det blev bara en mani. Du blev ju. Du kunde blivit Michelin-man. Alltså du hade dött. Du var död idag. Hade inte du på något sätt dratt till Thailand på rehab. Och jag menar du.
Yes, of course.
Jag menar WB Samson borde betalt för rehaben. Ja, för 20% av det.
Alltså they are selling illegal narcotics. Det är sånt där kan jag liksom testify to in court. Men jag måste säga en annan ting också. Pizzagörna som var uppe på Sankthanshaven.
Mm.
Där också fick jag sån obsession, exakt. Och då spiste jag 6 stora pizzor varje dag. Och jag gjorde det i 3 veckor.
Ja.
Och då kan du tänka dig då att jag hade 63 stora pizzaäskor från pizzagörna i lägenheten min och så tog jag bild av det och så sände jag det till headquarters. Och då fick jag mail och bara sån vill du vara ambassadör för pizzan vår? Och då började de att sända gratis pizzor och jag postade massa pizzor och
again
and then I realized like cuz the thing is like you know, you just alltså you're unstoppable once you decide that like this is my life now. Och där sån där när jag spiser något gott då. This is my life now.
Men jag har ju känt jag vet att det här är ju faktiskt det har egentligen ingenting med rus att göra. Du har ju en sån extra för det du har ju fortalt mig att när du gick studerade i Vancouver så när du köpte för exempel då en sån här hel bötte med Ben & Jerry's så tog du av alla lysen och bara spiste det i mörker för dig själv. Alltså du hade ju nog en sån food obsessions. Så du har ju på något alltså poäng med det. Du har alltid varit en sån här detta ska nytas och det ska ingenting ska ödelägga nytelsen min.
Okej, okay, här är grejen. I Vancouver så var det ett ställe som sålde varma cinnabuns with frosting som var cirka lika stora som ditt hode.
Fuck.
Okay. Så det jag gjorde var att efter vart för att grunden till att jag låste mig in på badet och skrudde på duschen var för att då hade jag en sån här soothing sound in my ears but I didn't have any other senses so it was all taste. All the senses went into the taste. Men så efter vart då så var du liksom up the ante så det jag började göra var att jag köpte mig 2 Ben & Jerry's cookie dough iser och 2 svära cinnabuns and then I would go into the bathroom and I would sit in the tub after turning the cookie dough ice cream into a milkshake. And then I would drink the milkshake and eat the cinnamon buns in the dark in the bathtub. And all I was thinking was, all these other people are idiots. Why aren't they doing this? It's true.
Sounds about right.
Yeah.
Det helt sinnssykt å høre, og, men så ufattelig relaterbart. Altså, alle kan kjennes igjen I dette her. Hvem har ikke hatt lyst å sette på litt white noise, gjemme seg inn på et bad, og så bare nyte noe helt I fred? Altså, la meg for eksempel fortelle min historie. Jeg oppvokst med brødre. Det eneste de gjorde var å stjele fra hverandre. Sant? Det var jo darwinisme. Hvis ikke du gjemte snopet ditt, så stjal noen andre det. Sant? Det var vanskelig å ha en safe med kontanter I, på en måte, eller snop, sjokolade. De visste om gjemmestedene. Du måtte være kreativ. Sant? Jeg gjemte det inn I klær. Jeg gjemte det inn I skuffer og skap og teipet det opp under kommoder og det var mye sånn her, jeg hadde plutselig melkesjokolade jeg hadde glemt plutselig, fant igjen mange år senere så bare, melkerull
nice.
Så jeg vet hvordan det å for eksempel da få en hel kartong med et eller annet snop og så vet du at hvis jeg spiser dette her oppe I stuen nå så må jeg dele dette her med de andre I choose not to run. Så yes. Det jeg gjorde, det var da å gå inn på badet og spise da snopet alene, for eksempel. For jeg visste at hvis ikke jeg spiser alt det der snopet her nå, så kommer jeg til å bli fratatt. Jeg var mindre, jeg var mer veik. Jeg kunne ikke forsvare meg, sant? Jeg var jo akkurat som en helt vanlig nomade på prærien, som møtte på Genghis Khan, sant? Altså, livet mitt var over, sant? Familien min ble revet fra meg. Så for min del så var det da å handle om å spise det snopet alene. Så jeg vet hvordan det der Og for eksempel da fake en situasjon der, jeg I dusjen, og så egentlig dusjer du ikke, men du spiser noe det snopet. Og ikke minst for å unngå sanksjoner da, for eksempel hvis jeg spiste all snopet, så kunne jeg oppleve at kanskje foreldre sa, du, ikke spis alt det der. Sånn at akkurat så de vet hva min kapasitet For eksempel min mor, når hun bakte, og hun lagde kanelboller, så sa hun, nei, du må ikke spise rå deig. Jeg bare, selvfølgelig skal du spise rå deig. Altså, holy shit. Yeah. Sånn at, og noen ganger, når hun lagde kanelboller, sånn, så lagde hun de, og så la hun de på steikeplaten, og så stjal jeg, før de var steikt, så spiste jeg de, sant? Og det jo dritgodt med rå deig, med kanel og sukker og smør.
Yes.
Det jo helt fantastisk. Men ikke nok med det. Det jeg også gjorde, det var det at de var sånn her, hun puttet de I ovnen, og så skulle de steikes veldig, kanskje 12 minutter. Og så sånn, etter 6 minutter så tok jeg ut en, sant? Som på en måte sånn, de på vei til å falle fra hverandre da. Så det som en blanding av deig, den litt steikt, men det liksom, not there yet. Og så bare spiser du den der, og du bare sånn, oh god, det finnes ingen problem I verden, liksom.
Yes, yes.
Så,
Det høres ut som en sånn her cinnamon bun anonymous meeting.
Ja, men altså, jeg deep inn I det greiene der. Jeg har skjemmet meg selv ute mange ganger. Jeg har spist kanelboller I selskap med andre mennesker, der jeg har sagt sånn, jeg kan ikke stoppe å spise disse kanelbollene her. Jeg kommer til drit. Jeg gir faen om andre ikke får. Jeg skal ha alle disse kanelbollene. Det liksom, that's my only weakness. Det min Achilles heel.
Ja.
Så,
du skjønner greia.
For jeg har vært I selskap der bare sånn, ja, jeg har fått lage noen kanelboller, du kan jo ta en kanelboll hvis dere vil. Bare sånn. Så ser jeg på de andre, og ingen går for kanelbollen, tenker sånn. Dette kan være kun jeg som kommer til å spise de her nå. Og det bare sånn, ja, altså, jeg har ingen bunn. Jeg var jo sammen med en dame som lagde kanelboller. Hun var proff innenfor kanelbolle-business. Og hun lagde de kanelbollene jeg spiste jo som en galning jeg ble jo en fat fuck I en veldig kort tid Og de beste kiloene jeg har lagt på meg I hele mitt liv
Ja
Når jeg ser på bilder fra den tiden Og ser den lille magen som jeg hadde der Tenker jeg sånn What a fantastic life
Yeah, what a fantastic time Totally worth it
Yeah
No regrets
Var du feit når du var liten? Bare sånn Men for de riktige grønne. Jeg var feit for de riktige grønne.
Vet du hva? Det faktisk det mest geniale jeg har hørt. Fordi når folk spiser liksom bare potetgull og litt McDonald's og liksom, you know what I mean? They're not really paying attention. Nei, det ikke det du gjør. Du spiser broccoli, du spiser kylling, du gjør alt riktig, sånn at du kan rett og slett si at all min fedme basert I de riktige tingene. So then you regret nothing. Ikke sant? Så det blir sånn to, hvis du ser et tvillingbrødre, og begge like feite, men de forklarer hva de spiser, ikke sant? Så det litt sånn, well, that guy is correct fat, and that person is wrong fat.
Jeg tror vi kan boile det her ned til passion. For hvis du spiser chips og McDonald's på sofaen din, det ikke passion. Det bare sånn, I don't give a shit. Det det er. Men det meg og deg snakker om, hvis vi begge to big as a house, og vi ligger på sofaen, og vi klarer ikke å komme oss ut døren, og de må kutte ned veggen for å bringe oss på sykehus, så vi passionate feit. Vi feit fordi at vi har hatt en lidenskap. Det kjærlighet involvert I det. Ligger på sofaen og bare bestiller fordora, hamburger, og chips, og dressing, og de greiene der. Det sånne der... Yeah, you know, let's just give a fuck. Men det vi snakker om her jo å løpe til bakeriet og spise seg feit.
Yes.
Det forskjellen.
So much more. Det, vet, altså, det noe med liksom alt den der pizza og cola og alt det greiene. Det litt sånn dirty.
Yeah.
But a bakery is jolly.
Bakery is jolly.
Skjønner du? It's yeah. A whole other mood.
Det helt annen mood. Hvis du blitt kompis med bakeren, Då vet du att det här en hvis du är feit på grund av bakaren din och du har ett gott förhållande till han så är det en positiv ting.
Jag har väl kallat det fancy fat. You're fancy fat.
Det fancy fat, sant? Alltså du för exempel, hvis du ser en feit fransk kock som du ofta ser, sant, I stereotypiska filmsituationer. Så är han feite kocken. Han är ju feit för att han har spist deilige feite ting. Ikke fordi han har hengt ned på gategjørnet og spist gatekjøkkenmat. Han feit for at han digger deilig feit mat. Det passion. Og når meg og deg feit, og vi går bortover meg og deg har diabetes og amputert en fot. Den foten som mangler, det et tegn på passion.
It's a sacrifice. I sacrificed it for my passion.
Yes. I have no feet. I sit in a wheelchair because I love the Cinnabon. Og det på en måte der du skal være. Hvis du skal være feit, vær riktig feit. Ok?
Ja, så hele greia liksom, you should definitely not judge people, but if you do, you have to judge them on the right criteria. How did you get this fat?
Før jeg angreper feite mennesker, som jeg alltid gjør, men hvis jeg ser feite folk, så spør jeg, hva det du lidenskapelig opptatt av I matveien? Og da finnes det to typer mennesker. Det ett menneske som sier, whatever som tilgjengelig, jeg bare spiser til jeg fyller opp kapasiteten min. Det mennesket der fortjener ikke, mener jeg, helsehjelp på lik linje med en person som feit på grunn av et bakeri.
Ja, det sant. Det faktisk helt sant. Det burde staten gjøre noe med.
Jeg mener staten burde sagt sånn, ok, hva det du spiser for noe? Nei, jeg vet ikke, jeg bare liksom, spiser mye ned på Amir, det en fyr fra Libanon som poser som en italiener, kulturell appropriasjon, og driver selv med hamburgere og pizza og whatever, kebab og sånne ting. Det bare sånn, ok, men du sa da, det at du feit nå, og vi må kutte av foten din. Jeg tror vi kan vente med deg, for det det andre folk der som feit, fordi at de elsker kanelboller, de blogger om det, de har Instagram-profil, de venn med kokken, de venn med bakeriet, de får mail fra headquarters, de inne I en sirkel her. Det mer business og pleasure combined. Mens du bare en fat fuck som ikke gjør en dritt for samfunnet annet enn å bare mette deg selv. Du har ingen passion I matveien din. Jeg kan være sammen med en feit dame. En skikkelig svær, feit dame. Hvis hun elsker en type bløtekake som hun bare ikke får nok av. Jeg kan respektere det. Jeg kan respektere hvis en dame gedigen og overvektig fordi at hun elsker å lage kaker.
Jeg bare tenker sånn, it should be illegal to make fun of a fat person who is capable of writing several poems about the food item that made them fat.
100%. Men, yes. Men de som ikke gjør det, de kan du få lov å mobbe. Mobb de!
Ja.
Ikke mobb de som på en måte er nesten en sånn fransk tilnærming, poetisk tilnærming til lidenskapen sin. Sant? De elsker kanelboller, de elsker deilige croissanter, de elsker deilige makroner, alle disse tingene som er veldig sånn komplisert å lage. Mobb ikke de. De kan du faktisk ha bruk for i livet ditt. Mobb han som på en måte er feit fordi han kommer fra en mindre klasse familie. Altså en underklasse. Familien er fattig og de har ikke råd til noe annet enn junk food. De kan du mobbe.
Ja, men igjen, du kan ikke mobbe dem for å være feit. Du må mobbe dem for the lack of passion.
The lack of passion.
The passion, you loser. Hey, look, he's one of those non-passionate losers.
Ja, det er det jeg snakker om. Altså, jeg snakker ikke om at du skal mobbe ham fordi at han er feit, men det er fordi han er feit fordi han ikke har passion.
Ja.
Det er det vi snakker om her. Altså, misforstå meg rett her. Misforstå meg rett. Hvis du er fra en lav sosioøkonomisk situasjon og du er feit, så ja, du fortjener som mobbes. Men ikke fordi du er feit, men fordi du har ingen passion i livet ditt. Men, dette kan du redde. Hvis du plutselig nå da tar skolekjøkken, og begynner å hive ut de gamle kommunistiske bøkene som handler om kjøttkake og fiskeboller. Og nå begynner å snakke om franske dressinger. Du begynner å snakke om franske desserter. Og du begynner å lage bløt... Du tenker på liksom hele på en måte estetikken av maten du spiser. Hvis du begynner å snakke om det, da kan vi, som er naturlige predatorer der ute, respektere fedmen din.
Ja, det er det vi kan. Det er det vi kan.
Jeg kan invitere deg i børsselskapet mitt. Ikke sånn som før når jeg ikke inviterte deg, fordi du var feit på grunn av bare kebab. Men nå er du feit på grunn av de riktige årsakene. Og det er noe vi alle kan respektere.
Ja, det er det, vet du. Passion is highly respected.
Yes.
And the lack of passion is not. No one cares about the fatness. It's a side effect of passion or lack of passion. And therein lies the judgment and the mockery.
Hvis du blir mobbet fordi du er feit, så jeg tror ikke du har forstått hva egentlig det handler om. For de som mobber, de er smart. De er ikke dum. Nei, de mobber deg fordi du har ingen passion. Det er det som er problemet her. Men du har boilet det ned til at for å redde deg selv, så sier du, nei, det er fordi at jeg er feit, sant? Nei, det er fordi at du kan ikke det franske kjøkkenet. Det er det som er problemet ditt. Det er det som er problemet ditt. At du er ikke inne på en Michelin-restaurant, på restaurantavdelingen på en måte som selger og lager dessertene. Og med en gang du er der...
Altså, her er greia. Hvis man har noe som helst selvrespekt for seg selv, så går man fra bakeri til bakeri til bakeri, frem til du finner en favoritt, som gjør at du er villig til å gå fra kona di, gå fra barna dine, slutte jobben din, og bli uføretrygda for å bo på det bakeriet.
Ja.
Og da har du a license to do whatever you want, because people respect you.
Jeg mener WB Samsung-bakeriene burde kjøpe sånne pleiehjem som folk kan bo på fordi de er uføretrygdet, og så kan de bare spise de bollene til de eksploderer.
Yes.
Altså, er det så mye å be om... At, på en måte,
parti,
at staten bare gir, i stedet for å gi pengene til deg, så gir de bare til WB Samson. Og så disponerer de situasjonen din. De disponerer pengene dine. De sørger for at de blir rullet inn og rullet ut av bakeriet.
Ja.
Altså...
Roll in, roll out program.
Fordi at, altså... Fordi at... Her er det viktig at vi, at staten regulerer på en måte. Så det er alt jeg kan si. Dex, jeg vil bare si her til slutten her at jeg står på Riks i Bergen 21., 22. og 23. Nei, ikke Riks. Jeg står på Ole Bull 21., 22. og Riks 23. september. Og så står jeg på Latter uken etterpå. Jeg tror det er da tirsdag til lørdag hver dag. Jeg tror det er doble show og sånne ting. Så kjøp billetter til det, og hvis du er en Patreon-abonnent, så abonner, og der ligger det ekstra episoder med premium-materiale. Premium-materiale. Så, og ikke bare det, hvis du har lyst på en gratis billett til en av mine shows, så passer deg enten det være Oslo eller Bergen, og du sender inn en mail der på Patreon, så ska du få en billett av mig, sant? Siden du är en abonnent där, du betalar 10 kronor för per 7 kronor episoden. Så ska du få en billett som en liten sån extra där, men självklart begränsat upplag. Men inne på Patreon där ligger det i alla fall bonusepisoder. Okej, folkens.
Hvis Patreon är ett bakeri, så är detta livet med Anders McCauley faktiskt kanelbollen av det bakeriet.
Det är 100%. Och folkens, som trenden är där ute, husk ta och slip macheten din, för det är tufft där ute. Ciao.
Yes.